Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i sa vama ću biti danas sve do 17 sati. U prvom satu, u ovom informativnom delu emisije, pričat ćemo o jednoj zanimljivoj novoj knjizi koja, u kojoj je predstavljen svakodnevni život u srednjevekovnoj Srbiji. Pratimo festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma u Nišu. Čućemo kako teče posljednja nedelja i prateći program jedne izložbe koja je dugo trajala, Pavle Beljanski, prijatelj umetnika Stojan Aralica. Zatim jedna izdavačka kuća objavila za nas nepoznatu knjigu Britanca Jana Gordona, čućemo o kojoj se knjizi radi, a pred kraj ovog prvog sata govorit ćemo o konkursu za prijem u Asocijaciju nezavisne kulturne scene Srbije. Kada je reč o tematskom delu emisije o Zlatnom preseku, danas ćemo gostiti Milovana Destil Markovića, slikara i vizualnog umetnika, koji od 80. godina mnogo putuje, najduže se zadržava u Berlinu, svakog leta dođe u Beograd i u svoj rodni grad Požegu. Ovogodišnji dolazak iskoristili smo za jedan razgovor o izložbama o Njujorku i Tokiju, o njegovom radu koji ćemo moći da vidimo na ovogodišnjem oktobarskom salonu, o muzici koju sluša, o klubu Akademija koju je pokrenuo od 80. godina i o tome šta je uspeh. U drugom delu Zlatnog preseka naša tema fluizmi i tradicionalni letni program Galerije fakulteta likovnih umetnosti koji se ove godine održava pod nazivom Trioptrija, u okviru kog su predstavljeni radovi tri mlada umetnika. Sa nama će biti kustoskinja ovog programa Jelena Spajić. Ostanite s nama.
Just a little boy underneath that hat. You need the nerve to hide your ego. Don't come with that. You think everything gets handed to you free, but it's not that easy. No, I gotta know you now. Says I'm too sensitive to run with you, but I'm not listening to her. Yes, I'm perceptive. So when I'm done with you, you'll wish your head back the way you were, as you were. I gotta know you now. We may never meet again. I gotta know you now and then.
I gotta know you now. We may never meet again.
U galeriji Progres predstavljena je knjiga Daily Life in Medieval Serbia, svakodnevni život u srednjevekovnoj Srbiji u prevodu Charlesa Robertsona. Slušamo prilog Aleksandra Drapca.
Monografija Daily Life in Medieval Serbia, svakodnevni život u srednjovekovnoj Srbiji, autora Marka Popovića, Smilje Marjanović-Dušanić i Danice Popović, u prevodu Charlesa Robertsona, predstavlja sintezu o privatnom životu u srednjovekovnoj Srbiji. Tekstovi u knjizi grupisani su usled jasno određenih celina koje odslikavaju privatni život i svakodnevicu stanovnika srednjovekovne Srbije. Delo je nastalo iz pera uglednih istraživača srednjeg veka i vrsnih poznavalaca istorijskih izvora, likovne građe, arhitektonskog nasleđa, arheoloških artefakata i pruža jedinstvenu sliku o običajima i verovanjima jednog udaljenog, a u isti mah nama bliskog sveta, istakao je Vujadin Ivanišević, naučni savjetnik Arheološkog instituta SANU.
Ta ideja da se knjiga objavi na engleskom jeziku, jer podsjetio bi slušalce da je pre nekoliko godina izašla i srpska verzija iz više autora, ovdje su samo sublimisani svi ti radovi i ono što je najvažnije, to je delo sintetskog karaktera koje predstavlja njegovu najveću vrednost, što će doprineti, uvereni smo, vanrednom prijemu monografije o privatnom životu u srednjovekovnoj Srbiji, kako kod najzahtevnijih istraživača, tako i kod upućenih čitalaca. Monografija pruža celovitu sliku istraženosti i predstavlja posticaj da dalje proučavanje brojnih tema nam prekazanih u samoj studiji.
Slušamo istoričarku Danicu Popović.
U pitanju je knjiga koja se bavi jednom specifičnom materijom, a ta materija je već bila predmet i istraživanja i prezentacije ove iste grupe autora. U ovom slučaju čitav projekt zasnovao se na ideji da je izuzetno važno da taj aspekt života u srednjevekovnoj Srbiji, koji se tiče svakodnevice, privatnosti, dakle, onaj aspekt koji je vrlo dugo izmicao o pažnji istraživača koji se glavnom bave tom političkom zvaničnom istorijom, dakle da tim specifično srpski aspekti života, ali i zajednički imenitelj sa drugim delovima srednjovekovne Evrope, budu dostupni na jedan dostojan način, adekvatno predstavljeni stranom čitaocu.
Aleksandar Zasavić, Balkanološki institut SANU.
Već jednu knjigu tog tipa smo imali još 2004. godine kada je izašla praktično jedna sintetička studija o srpskom srednjem veku, o privatnom životu u srednjem veku, i sada 12 godina kasnije izlazi jedna slična, ali opet značajno drugačija knjiga koja se bazira u dobrom delu na zaključcima i saznanjima iz te knjige. Međutim, sada je pisana na engleskom jeziku i za stranu publiku, što je jako bitno. U suštini ovo predstavlja jedan iskorak u srpskoj historiografiji, odnosno moment kada srpska historiografija izlazi iz ovih okvira, da kažem, i predstavlja se svetu. To je naročito bitno u kontekstu ovih dešavanja velikih, dakle 23. Međunarodnog kongresa vizantijskih studija, koja je prilika u stvari da se rezultati srpske medijevistike, koja organski pripada vizantologiji na neki način, zato što je Srbija činila deo tog takozvanog vizantijskog commonwealtha, znači jedna od država koja je u kulturnoj i političkoj sferi Vizantije u dobroj meri, tako da je ovo bila prilika da se privatni život i svakodnevni život u srednjevekovnoj Srbiji predstavi jednoj stranoj publici koja može da se zainteresuje za to. Dakle, to je nešto što je u ovoj prilici značajno i praktično to, ova knjiga, taj kongres i još nekoliko publikacija koje su također izlošene na engleskom jeziku, sve predstavljaju jednu celinu u stvari kako se ova sredina, akademska zajednica praktično, predstavlja, dakle, vizantologija i u širem smislu medijevistika, kako se u ovoj velikoj godini predstavlja svetu, dakle, svim tim ljudima, preko 1000 ljudi koji su došli u Beograd.
Knjiga Daily Life in Medieval Serbia sabira rezultate dosadašnjih istraživanja svakodnevnog života u srednjovekovnoj Srbiji uz poređenje sa zemljama zapadne Evrope, Vizantijom i teritorijama u njenom okruženju. U središtu pažnje autora je pojedinac od vladara plemića preko gradskog i seoskog rabotnika do vojnika i duhovnika i njihovog odnosa prema svetu i okruženju, navikama i verovanjima.
Sunshine fills my head.
Na festivalu glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma u Nišu publika se u programu In Memoriam setila glumaca koji su preminuli između dva festivala. O tome, o filmovima koji su prikazani sinoć i koji su na programu večeras u prilogu Biljane Mijalković.
Četvrte festivalske večeri publika se na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi držeći sveće dugotrajnim aplauzom setila glumaca koji su preminuli između dva festivala. Dejan Dabić.
Videli ste u do sad neviđenom In Memoriam, dakle, programu, načina na koji smo se oprostili od glumačkih velikana, dakle, Milorada Mandića Mande, Bate Živojinovića, Dragana Nikolića, Marinka Mačgalja, Đorđa Jelisića i Mire Stupice.
Potom je prikazan film Braća po babine linije. Radoš Bajić, koji je prošle godine razočaran organizacijom otišao sa festivala, ove godine rešio i da se vrati i smatra da festival vraća stari sjaj.
U vreme kad sam ja ovde gurao svoju mladost od 68. godine do 72. ja sam niški đak, ovde sam završio srednju školu. Ovo je bio oficinski dom, pa oficinska menza, pa ne znam šta. Inače, ovo je verovatno zgrada velike istorijske vrednosti. Tako da je ovo sve veoma lepo i u kontekstu festivala i bez festivala. Evo, prosto imao sam jednu potrebu da vam to kažem. Ja sam prošle godine bio otprilike na Niškom festivalu nekih 8 sati. Na otvaranju sam bio prošle godine, zato što moje kolege iz Udruženja filmskih glumaca su me zamolile. I ja sam odmah sutradan otišao iz Niša i moram da priznam sa jednom gorčinom i sa jednom setom i sa jednom onako nelagodnošću kao da imam kamičak u cipeli. I onda sam tada, možda se neko seća, napravio jedan autorski tekst u Politici gde sam govorio svoje impresije o Niškom festivalu, pritom osjećajući veliko poštovanje prema smotri koja vredne glumačko ostvarenje i uopšte jugoslovenski film. I pritom bez jedne zle namere. Ja sam 40 godina već u kinematografiji. Ima ona Arsenova divna, Arsena Dedića, njegov stih koji kaže: s kim ću ostati mlad ako svi ostavite. Ja sam rekao: više ja tu neću biti. Pritom imajući reflekse na neko vreme, čarolije, na bivše vreme, punog sjaja, ovde ima ljudi koji to pamte. Znači, kada je ovaj festival sijao svojim sjajem i kada je stvarno bio stecište kreativnosti, duhovnosti, poštovanja prema filmskim glumcima i prema filmskim stvaralcima uopšte. Sa nadom da će to tako da se nastavi i da će sada, posle pola veka, koliko je prošle godine festival napunio, evo već ovaj 51. kod mene stvara utisak da se krenulo nešto nekim koracima napred i imam uveravanje, imam veru da čak i taj moj, ajde da kažem, mali doprinos je možda čak i taj autorski tekst u Politici.
Posle mnogo godina na festivalu je ponovo Enver Petrovci koji glumi u filmu Braće po babine linije.
Meni je drago da posle tolikih godina, ne pamtim kada sam bio ovdje zadnji put, pitam jedan moj vinar koja je razlika između onih festivala gde ste bio i sada, kažem, za razliku, sve je isto, publika je divna, puna arena, razlika je samo u tome što ne pada kiša.
Drugi film iz zvanične konkurencije bio je sinoć film Vlažnost o glavnoj ulozi u filmu Miloš Timotijević.
Pošao sam u stvari od istraživanja miljeja samog u kom se Petar kreće, prvenstveno zato što mi nije bio pa baš najpoznatiji taj milje, i onda sam krenuo u to istraživanje, tražio sam ga kroz scenario i u nekim situacijama, pogotovo recimo odnosu sa sestrom, što je bilo, mislim, jako bitno, u odnosu prema prijateljima, u stvari u odnosu prema drugim ljudima, jer Petar nije tako napisan da može da se kaže da je negdje u odnosu prema sebi, mislim, nema tog odnosa, negdje nije ni bilo. Pošto je to sve njegov izbor, stvar njegovog izbora, on je bio neko koje, ne znam da li ste primetili to, ali kada se vrati kod svojih roditelja u kuću, kad dođe u svoju dečašku sobu, u momačku sobu, postoje ti neki plakati na zidovima, plakati otpora, pištaljke, znači on je bio taj jedna, da kažemo, predstavnik jedne omladine koje su, moje generacije, koje su moji šetali ulicama, koje smo trošili cipele i patike godinama da bi na kraju završili ovdje gdje smo završili, i to jeste neka vrsta poraza.
U filmu igra i Tamara Krcunović.
Živimo paralelne živote, uglavnom kad smo sa partnerima, mislim, ne kažem mi, nego eto kao njih dvoje konkretno, i svako živi, nekako živi pod nekim velom tajne. Imaju sve, ali nemaju tu jednu stvar koja je bliskost, a koja ne može, mislim, da se kupi ni jednim, niti novcem, niti bilo čim drugim.
Večeras, pete festivalske večeri, gledat ćemo smrdljivu bajku Miroslava Momčilovića u kojoj glavne uloge tumače i konkurišu za nagrade Žarko Laušević i Jelena Đokić. Drugi film zvaničnog programa je Inkarnacija Filipa Kovačevića. Ukoliko bude kiše, čega se organizatori najviše boje, projekcije će biti u zgradi oficijskog doma u festivalskom centru.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Poslednje autorsko tumačenje izložbe Pavle Beljanski, prijatelj umetnika Stojan Aralica, zakazano je za sutra večer u 19.30 u spomen zbirci Pavla Beljanskog. U četvrtak, dakle sutra, biće svečano zatvoren i program Leto u vrtu galerije 2016. godine jednim koncertom. Bio povod da u magazinu Kulture Radio Beograda 2 pozovemo telefonom Julijanu Stojsavljević, kustoskinju spomen zbirke Pavla Beljanskog, koju na početku pozdravljamo, želimo vam dobar dan i naravno zamolit ću vas da pre svega najavimo samo kratko ovo poslednje autorsko tumačenje izložbe Pavle Beljanski, prijatelj umetnika.
Toku je poslednja nedelja trajanja izložbe, poslednje autorsko tumačenje izložbe posvećene ciklusu izložbe Pavle Beljanski, prijatelj umetnika. Izložba posvećena umetniku Stojanu Aralici i moje koleginice Smine Akšić-Subić, posvetit ću samo kratko, osmišljena je ciljem da i obuhvati stvaralaštvo Stojana Aralice i da obuhvati njegove prijateljske veze sa kolekcionarom Pavlom Beljanskim i naravno da pomene i da se dotakne i onih detalja iz života slika. To je i tema posljednjeg tumačenja, autorskog tumačenja, koje će biti održano, kao što ste rekli, sutra, dakle, četvrtak 25. avgusta u 19.30. Svakako, tih 40, više od 40 godina prijateljstva su i sami po sebi zanimljiva tema, a Jesmina Akšić-Subić će posjetiti i na koncept izložbe koja uključuje i tih 19 slika predstavljenih kao i 9 crteža, dokumentarni materijal i naravno akcentujem uvek dela koja se čuvaju.
U 21 sat će sutra biti zatvorena i Let u vrtu galerije koncertom. Da. Ulaz je slobodan. Manifestacija Let u vrtu galerija, projekat spomen zbirke i galerije Matice Srpske. Ulaz je bio slobodan. Brojni programi su organizovani. Možda evo samo kratko da damo jedan osvrt. Kakav je bio odziv publike i kako ste vi zadovoljni ovim programom ove godine?
Mogu da pomenem da je manifestacija koja traje od 2012. godine, kada smo zajedno sa kolegama iz Galerije Matice Srpske pokrenuli uopšte ceo program, vodila nas je početna jedna ideja, a to je da tokom letnjih večeri izađemo iz naših izložbenih prostora i da publici ponudimo raznovrstan program koji će se konceptualno bazirati na tome da pored nacionalne predstavimo i kulturu različitih zemalja i zaista više od 130 učesnika i više od 7.500 posetilaca negde to potvrđuje da smo bili na pravom putu, na dobrom. Ove godine je specifična situacija utoliko što su u toku radovi na sanaciji fasade Galerije Matice, pa je i program bio kraći. Međutim, drago nam je što i održavao se evo tokom avgusta, sutra je poslednje dešavanje, ugostili smo ovog puta kada je reč o učesnicima u programu i dobitnika Ninove nagrade Vladimira Pištala, koji nam je govorio o Sjedinjenim Američkim Državama, naravno u svom viđenju, doživljajima. Zatim, grupu Žens, oni su izvođači iz Novog Sada, koji su predstavili afro-pop, ali iz ugla frankofonske. Zatim, novinar i urednik Žikica Mogopšević pričao nam je o svom viđenju Sirije pre rata, o njegovom putovanju u Siriju. A sutra uveče ćemo uživati uz muziku gudačkog kvarteta Il Bel Paese, koji će voditi filmsku evergreen pop svetski poznatih izvođača, dakle gudački kvartet na jedan drugačiji način.
Bila je ovo Julijana Stojsavljević, kustoskinja spomen zbirke Pavla Beljanskog. Govorila smo o poslednjoj nedelji i pratećim programima izložbe Pavle Beljanski, prijatelj umetnika i programu Leto u vrtu galerija. Hvala lepo na ovom uključenju.
Hvala vam.
You're my share to me. I am empty, so tell me your care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. The night is young. Flowers blossom in the winter time. In your arms I feel sunshine.
Give up yourself unto the morning. The time is now. Give up yourself unto the morning.
Sati 32 minuta, slušate Radio Beograd 2, magazin kulture, kulturni krugovi. Izdavačka kuća Strahor objavila za nas nepoznatu knjigu Britanca Jana Gordona, kako smo najavili na početku. Kako je došlo do štampanja ovog dela, otkriva nam urednik Aleksandar Tešić, sa kojim je razgovarala Dragana Kovačević.
Na stogodišnjicu izdanja Balkanskog gusara u Engleskoj, evo, objavljuje se i kod nas knjiga, izdavač je Strahor, Balkanski gusar iz 1916. godine Jana Gordona.
Bilo je slučajno, bio sam jednostavno nešto sam surfovao po internetu, tražio, pretraživo
i na jednom nekom sajtu naiđem na elektronsku knjigu pod nazivom Balkan Freebooter. Naravno, odmah me naslov privukao, to balkanski, da vidim šta je, i malo otvorim ja to, pogledam, vidim naši likovi, radnjak se dešava kod nas kraj 19. veka i tu se malo više zainteresujem. Pročitam ja tu knjigu i meni se dopadne. I onda smo odlučili da, da bi bilo zaista red da posle 100 godina, tačno eto sad u septembru će biti 100 godišnjica kako je izdata u Engleskoj 1916. da bi bio zaista red da i mi izdamo ovde prvi put na srpskom jeziku. Eto, mi smo onako ušli malo u taj rizik, jer verujemo da knjiga vredi, on ima zaista veliku istorijsku vrednost. Možda je, da kažem, neka književna vrednost manja, jer nije to neki izgubljeni rukopis Hemingwaya, pa da sada jel, svi likujemo, ali ima zaista veliku istorijsku vrednost.
A moramo reći da Jan Gordon je rođen u Britaniji 1882. godine. On je došao ovde, kao i mnogi Britanci, da pomažu u Prvom svetskom Crvenom krstu, su radili oni žena.
Da,
i tako je vjerojatno došao i do nekih podataka ličnosti.
On je sa suprugom bio u Crvenom krstu, ovde u Srbiji, Prvi svetski rat, i kad je krenulo povlačenje naše vojske 1915. U zimu, on je tom prilikom upoznao jednog Nikolu Pavlovića, koji mi je ispričao svoj život, i uspostavilo se da je taj Nikola Pavlović bio hajduk i komita krajem 19. veka. Vrlo jedna živopisna ličnost, veoma zanimljiv jedan lik. On je njima ispričao svoj život, oni su to zabeležili, i kad su se vratili u Engleskoj 1916. u septembru, oni su objavili tu knjigu Balkan Freebooter o njemu, odnosno s obzirom da je on čovjek još bio živ, mnogi njegovi, da kažem, jataci su bili još uvek živi, on je morao njima svima da promeni ime u Petko Morić. Znači, Nikolu Pavlovića je prekrstio u Petko Morić i neke druge likove također im je dao druga imena. Jedino one istorijske ličnosti koji se pojavljuju u romanu, oni su ostali pod svojim imenom. Tako da je on morao njega da zaštiti, i možda ja nešto razmišljam zbog čega je sam taj Nikola Pavlović ostao nepoznat u istoriji. Čitajući i sam roman, vidim da je stalno menio ime. Pošto je tri puta bežao iz zatvora, jer hapsili su ga naše vlasti i Turci i ko sve nije, on je kad god je bežao, on je uvek menio imena, i posle toga i Jan Gordon mu je promenio ime, tako da je moguće da jednostavno zbog toga ga istorija nije zapamtila.
Važan istorijski izvor o jednom periodu naše istorije. Imamo Hajduk Stanka, Janka Veselinovića. Nisu se u stvari naši pisci mnogo bavili tim periodom. Imamo Peru Todorovića. Tako da sigurno će ovo biti značajno i za osvetljavanje, da kažemo, jednog perioda kome malo znamo naše istorije.
Kako da ne? Ova knjiga ima zaista veliku istorijsku vrednost. Prosto gledamo što je to sve autentično. Znači, Jan Gordon je zabeležio onako kako mu je Nikola Pavlović ispričao svoj život. Za razliku, recimo, sad znamo da je kod Hajduk Stanka nije baš sve autentično, da se sastoji od više nekih priča i prepričavanja, dok ovde, kako kaže Jan Gordon na samom početku knjige, je sve istina. I zaista ja koji volim istoriju, nisam mnogo bio upoznat sa tim nekim istorijskim okolnostima krajem 19. veka. Mi smo znali, uglavnom o Obrenovićima, kralj Milan, levo, desno. Međutim, malo toga se znalo kako je običan narod živeo i kako su te političke prilike uticale na sam narod. I mene to oduševilo, jer prvi put sam u ovoj knjizi uspeo da vidim kako je taj narod živeo u toj borbi između radikala i naprednjaka koji su se tada borili oko vlasti. I bilo je vrlo, vrlo surovo. Što mislim, nigde ja nisam do sad pročitao negde koliko je bilo to surovo to vreme, i bili su na ivici građanskog rata, moglo bi se reći čak. Tako da je knjiga zaista ima veliku vrednost i značaj za sve one koji inače vole istoriju tog perioda i za sami istoričar, jer tu su vrlo, vrlo lepo i opisani čuveni beogradski zatvor, kome se principu vrlo malo zna, a Nikola Pavlović je tamo robijao nekoliko godina pre nego što je pobegao.
it was me. Drove off the off-ramp of the sweetheart highway. It was me. Admit I had the map. This is what I gotta say. We're in bombed out city. That's what the sign says. I plead your mercy and your pity. It's not life for me, a man. Hardware store is never open until the quarter of the moon. Let's leave town before the rodeo rides in with a typhoon. We're in bombed out city, so come on, let's operate. So for a disbreak hollow, no, it never is too late. Before you know you'll be in bombed out city, in a cloud of dust and rust, and all the dogs fighting on your exhaust pipe, even they're gonna show you trust. Sweetheart highway. It was me. Admit I had the map. This is what I gotta say. We're in bombed out city. That's what the sign says. I plead your mercy and your pity. It's not life for me. We'll be right back.
toku je konkurs. Sva zainteresovana udruženja, inicijative i pojedinci koji ispunjavaju opšte uslove o članstvu i statuta nezavisne kulturne scene Srbije mogu da se prijave za prijem u asocijaciju. Konkurs je otvoren do 15. septembra. Bio je povod da danas u Magazin kulture Radio Beograda 2 pozovemo Vesnu Milosavljević, urednicu Sikalt portala za kulturu jugoistočne Evrope. I naravno, Sikalt je i članica ove asocijacije. Vesna, dobar dan, dobro nam došla.
Dobar dan, hvala.
Ja ću samo kratko, dakle, do 15. septembra sve informacije mogu da se pronađu, naravno, na internetu. Treba da se uredno popune prijave i ko želi da se učloni u asocijaciju.
Da, asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije svake godine pre godišnje skupštine poziva zainteresovane organizacije, inicijative i pojedince da se prijave za učešće, naravno ako ispunjavaju uslove konkursa. Mogu da podsjetim da je asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije zapravo najveća mreža, da tako kažem, organizacija, pojedinaca, inicijativa sa van institucionalne scene u Srbiji koja okuplja, ima oko 90 članica iz više od 20 gradova. I do sada je na godišnjim skupštinama svaki put povećavala u stvari članstvo. Prvi put smo prošle godine i revidirali članstvo s obzirom da tako velika organizacija sa različitim aktivnostima, naravno ima i one koji su manje aktivni ili iz nekih razloga drugih, kao što je, ne znam, odlazak u inostranstvo, jednostavno nisu, ne deluju više u Srbiji. Tako da evo ja koristim priliku da pozovem ponovo sve koji su zainteresovani da se prijave za članstvo u asocijaciji NKSS, koja inače u Beogradu deluje, sedište NKSS je u magacinu Kraljevića Marka. Mogu da kažem da je magacin, naravno i dalje je pravno neregulisan status tog kulturnog centra koji je pre 9 godina još je bilo najavljeno da će postati jedan model za nezavisni kulturni centar koji nastaje uz podršku lokalnih vlasti. To se još naravno nije, nažalost, desilo, ali NKSS će i dalje nastojati da insistira na tom otvorenom modelu koji je predložila pre godinu i po dana gradskim vlastima. I evo, nedavno je održana jedna prezentacije i okrugli 100 organizacija u magazinu, povodom kojeg smo izračunali da je, na primjer, u prvih 7 mjeseci ove godine bilo oko 500 događaja u magazinu u kojima je učestvovalo, neračunajući organizacije koje tu koriste kancelarijski prostor, više od 45 organizacija, tako da to govori dosta i o raznovrsnosti NKSS i drugih organizacija koje nisu članice, koje mogu da koriste u dogovoru sa ostalima i po principu otvorenog kalendara prostor u magazinu.
Ako biste mogli u jednoj rečenici da sažmete kako ocenjujete ovu prethodnu godinu od poslednje skupštine do ovogodišnje skupštine asocijacije koja vas očekuje u oktobru, kako bi ta rečenica glasila?
Pa, nažalost, položaj nezavisne kulturne scene nije poboljšan u proteklih godinu dana, kao ni kulture uopšte. Čekamo još, iako je usvojen zakon o kulturi, treba da se usvoji strategija i razni podzakonski i drugi zakoni u različitim oblastima koji bi verovatno mogli da utiču da se neke stvari promene.
Možda sad, evo, ja na kraju samo kratko jedno pitanje, a u vezi je sa kulturnim događajima tokom leta. Znamo da ih ima manje, ali evo kako vi iz jednog novinarskog ugla ocenjujete ovogodišnje leto kada je reč o kulturi u Beogradu i regionu? Dakle, koliko je događaja bilo ako poredimo sa prošlom godinom?
Pa razlika, mislim, ja bih to nazvala nekako letnji period u Beogradu, na primjer zatišje pred buru, zato što stvarno u maju i junu ima jako mnogo događaja. Sada, evo, već od sledeće nedelje počinje intenzivna aktivnost tokom leta. Nažalost, u Beogradu nije bilo nekih pečatljivih programa. Belef je imao jubilej 25 godina, ali je imao oko 30 programa, ali je to daleko od nečega što je pre 10 godina bilo, kada je, na primjer, Lori Anderson gostovala povodom 150 godina rođenja Tesla. Mislim da ove godine nismo iskoristili ni tu taj povod 160 godina rođenja Tesla da privučemo nekim, ne samo nekim izložbama koje se tiču njegovog naučnog doprinosa, nego i nekim kulturnim i umetničkim događajima da privučemo neku stranu publiku. Mislim da je to sve isto posledica nedostatka finansijskih sredstava i nedostatka uopšte i kulturne strategije razvoja kulture u Srbiji i na osnovu nje gradova, zato što nije jasno još da li Beograd, koji privlači zaista sve veću pažnju i u stranim medijima, želi da privlači turiste nekim noćnim životom, zabavom, takvim nekim turističkim atrakcijama ili i kulturom i umetnošću.
Novije izdanja, Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, Dobre pesme, Muzički nadprosek, u prodaji, Vaš PGP, RTS. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić.
prodaji. Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće.
RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
Eko.
Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Leto u Beogradu, dobra prilika za goste koji dođu i ne žive ovde zapravo tokom godine, ali umetnici koriste ovaj period da dođu u Srbiju. Ovo je dobra prilika bila i za nas ovoga puta da ugostimo 4 godine kasnije Milovana Destil Markovića, slikara i vizualnog umetnika koji živi u Berlinu. Ali evo ja da kažem prvo dobar dan, dobro nam došli i da vam se zahvalim što ste došli na Radio Beograd 2. I da vas pitam, ja sam rekla živite u Berlinu, ali to baš nije sasvim tačno što sam rekla. Vi jedan deo godine provodite u Berlinu.
Dobar dan, zdravo. Ja jedan deo, da, provodim u Berlinu. U stvari, Berlinu mi je baza. Uh-huh. To je, tako mogu najpreciznije da kažem. Pošto često putujem, tako da glavni studij mi je u Berlinu, stan mi je u Berlinu i trenutno imam u Beogradu isto jednu malu kuću.
Nije samo leto razlog zašto ste sada trenutno došli u Beograd. Učestvujete i na ovogodišnjem oktobarskom salonu. Reći ćemo neku rečenicu i o tome, ali kada smo se dogovarali za razgovor, ja sam rekla, evo, uvek postoji kada prođe neko vreme i kada je leto, novinarski kodeks nalaže da postoji jedan dobar povod, ali ja ću sada preokrenem pitanje, pa ću da kažem vama, odnosno vas, da pitam šta bi, da ste vi novinar, šta bi za vas bilo povod da napravite intervju sa Milovanom Destil Markovićem u ovom trenutku?
Ne znam, lepo vreme, nije lepo vreme. verovatno je bio povod to što se 4 godine nismo videli. I da verovatno potvrditi da Radio Beograd postoji i dalje, i da ova emisija postoji.
Postoji.
Tako da, eto, verovatno bi to bio za mene neki povod. Jedan od boljih povoda, da kažem. Verovatno ima nekih drugih. Dobro, neću da uzem oktobarski salon, ali to još uvijek nije oficijalno, ali je istinito.
Ja ću sada samo da dodam da znam da ste bili vredni u toku prošle godine i ove godine, naravno. I da je svakako, eto, povod da pričamo o tome šta ste radili u ovom periodu kada se nismo videli, kada je naravno o vašoj umetnosti reč.
Wow, puno toga. Mislim, prvo što sam razvio novi ciklus, koji jedan deo toga će biti prikazan sad na salonu. Onda sam imao izložbi od New Yorka do Tokija. 4 godine, to je ipak jedan veliki vremenski period koji po nekom mom, sad proračujem ovako ad hoc, nekako 3-4 izložbe godišnje, ja mogu da izguram dobre izložbe, jer nije sve u samo izlaganju, nego i u produkciji, nego koje je specifično za svaku izložbu, za svako mesto. Tako da se dosta toga desilo.
Šta podrazumevate pod dobrom izložbom?
Pod dobrom izložbom, mislim lično, svojom dobrom izložbom, mislim da izložba treba da bude, ili je urađena specifično, radovi su urađeni za tu izložbu. Znači, opet to podrazumeva jednu vrstu vremena uloženog u produkciju, u rad, ili takođe neko vreme u koncepciju koja se ulože. Ima od stupanja od izložbe do izložbe, ali u principu dobra izložba, to što vi pitate, je izložba koja opet zahteva neko vreme da se realizuje, da radovi budu koncipirani i da na neki način stoje u tom prostoru u kom će biti ili kom su izlagani.
Da sada možda napravimo, nećemo praviti poređenje Nemačka, Srbija u ovom smislu, ali ako posmatramo samo Nemačku, jer niste izlagali samo u Berlinu, već u drugim gradovima u Nemačkoj, kako ta jedna čitava priča koja prati organizovanje i produkciju izložbe u Nemačkoj izgleda, pa potom i samo otvaranje, koliko je uporediva sa nekim drugim, da kažem, vašim iskustvima kad je reč o izložbama u nekim drugim evropskim i svetskim metropolama?
Pa dobro, možda u Nemačkoj drugačije, kao što bi bilo i ovde isto, zato što tamo možda poznaje malo više ljudi, nešto od ljudi koje su prijatelji ili koji se interesuju za umjetnost, ili kolekcionara, ili galerista, ili novinara, dok u nekim drugim mjestima gdje izlažem prvi put u inostranstvu ne poznajem ljude, tako da tu kad dođe neko na izložbu, na otvaranje, da je to došao putem informacije o tome da zna preko drugih medija čime se bavim, šta radim, ili putem da taj prostor koji izložbu moju organizuje pozove svoj krug ljudi da dođe na to otvaranje. Znači, u principu je to vrlo slično kao i ovdje. Mislim, da ne kažem isto.
A koliko su mediji zainteresovani? Koliko intervjua žele da urade sa vama? Kakvog su kvaliteta ti intervjua? Dakle, koliko su ti novinari specijalizovani za...
Ne, isto kao i ovdje. Mislim da je sve isto. Ne vidim neku veliku razliku. Možda neko drugi vidi razliku, ja bar ne vidim razliku neku. Mislim, umjetnost nije nešto za šire slojeve, nažalost, ali tako je oduvijek bilo, tako i vjerovatno će da bude. Likovna umjetnost ipak nešto malo specifičnije od, ne znam, rock koncerta ili od nekog folklora.
Mislite u smislu komunikativnosti ili u nekog...
Pa mislim u smislu i komunikativnosti medija samog i u smislu interesovanja, u stvari kako to u nekom širem smislu funkcioniše, u smislu publike i tako. Dobro, naravno postoji veliko interesovanje kad su neke velike izložbe u muzejima od, ne znam, Warhola, Picassa, ti klasika, onda naravno postoji redovi ispred muzeja gdje čekaju se karte posljednje i da se uđe u muzej, ali i u nekom smislu, dobro, sad kad govorimo o tim velikim metropolama kao što je London, New York ili Berlin, onda tu ipak postoji neko veliko interesovanje ljudi, posebno mlađe generacije, su zainteresovane za likovnu umjetnost. Ove gradovi dosta sažimaju ljudi koji, kao ja, koji su došli sa strane tražeći neku svoj uspjeh, svoj stil da prebace ili da ga realizuju nekim velikim metropolama. Kao mali Hollywood, da kažem.
Kada ste pomenuli Tokio, pomenuli ste New York, pokušajte da nam približite, pa ne samo kako su to bile izložbe, dakle, kakvi su bili koncepti tih izložbi, možda samo da se fokusiramo na posljednju godinu, da, jer očito ih ima, na vašu sreću, dosta.
Izložbe su, dobro, iako što je to je bilo u Brooklynu, to je jedna manja galerija, naravno, i Peter Hopkins, tako da tu sam pokazao nekako 10 radova, slika koje će sad najkasnijeg perioda. To su barkodovi, tekst barkodovi. I naravno za realizaciju te izložbe je bilo potrebno naravno neko vreme i financije da se ti radovi prebace iz Berlina u New York, što je opet jedna velika stavka, taj transport, a i lično moj put. Za Tokio isto tako. Znači, dobro, ja sam jedan rad već realizovao tamo na licu mesta, ali drugi radovi su isto. Znači, u principu transport, što je i za velike izložbe, za druge velike izložbe, kao recimo što je i za ovdje oktobarski salon, jedna velike stavki radove, ako nisu video radovi, ako nisu na nekom drugom mediju, dovući kroz sve te peripetije, dovesti ih u mesto izlaganja. Tako da je najveća prepreka je u stvari transport radova.
Mnogi umjetnici, posebno kod nas u okruženju, gdje je jedno, nažalost, konstantno siromaštvo kada je reč o mogućnosti da nabavite sredstva za svoj rad, se opredeljuju onda za neke druge načine izražavanja, upravo za ovo što ste pomenuli, možda video, možda neki online rad koji je uvek dostupan gdje god da ste. Kako vi razmišljate o tom?
Pa ja mislim da je to vrlo korektno i da je vrlo u redu koristiti tu mogućnost da se na nekom drugom mediju, to je danas u 21. veku sasvim normalno, nismo u 70. ili 80. godinama prošlog veka, kada je bilo to malo komplikovanije i ne tako akceptirano. A i drugo, za mlade umjetnike i za tu situaciju, u takvom kontekstu gdje je transport, naravno za neke mlađe galerije, za neke mlađe prostore, je mnogo komplikovano naći sredstva da se takve neke izložbe realizuju kad je u pitanju transport, već se koristi ta mogućnost tih intermedijalnih ili drugih nosača medija ili nosača radova, umjetničkih radova, kao što je video ili ton ili internet. Ja isto tako koristim tu mogućnost kad ne postoji nešto drugo, neka drugi način ili neki, kažemo, komforni način realizacije rada.
Naša publika nije mogla da vidi vaše radove. Samostalnu izložbu imali ste Požega 2012.
Da,
godine. Da. Šta malo ćemo moći sada da vidimo ovdje na
Oktobarskom salonu? Ja sam za posljednji put u Požegu, to je bilo lepo i zanimljivo galerije u Kulturnom centru, to je 2012. I prije toga sam imao, ja mislim, 2008. u Čačku, znači ja već od 2003. godine nisam izlagao, nisam imao samostalnu izložbu u Beogradu. Nadam se da će biti sad neka mogućnost ili opcija da se realizuje neka izložba koja će verovatno biti jedna od sljedećih godina. A sad što će izlagati tu, to su jedno, ja mislim da je Kustos kurator uzao jedno 5 radova većih formata, pa ćemo da vidimo. To su barkodine radovi. Dobro. Ja mislim da sam ja jedan rad u Požegi.
Jedan je bio u Požegi, jeste.
Jedan rad sam izlagao i na tome je bio jedan performance na tom radu radio. To je rad koji je bio u podnaslovu Šta da se radi?
Da, Černiševski.
I onda sam ja imao jedan performance da sam napisao preko rada ovako jednim street art aktom Okupiraj. To je bio jedan od prvih radova iz te serije takozvanih tekst barkod radova, koje danas su već u jednu veliku količinu izrasli, oko 20-30 radova sam do sada uradio, koji su tog opet, kažemo, političkog, imaju tu političku tu nijansu. Radi se o bankarskim sistemima koji su od možda 2012. od tih godina do danas dosta toga, da kažemo, neobičnog uradili u polju, da kažemo, kulture i umjetnosti, da ne kažem normalnog, običnog života.
A preispitivali ste i taj, da njihovu poziciju u kulturi i umjetnosti i u društvu?
Više u društvu, nego sam ja to sad nakon malo provokacije rekao kulturi i umjetnosti. Mislim, više sam preispitivao te koliko utjecaj bankarski sistem ima uopšte na jednog običnog, normalnog građanina planeta.
Verujem da će rad naići na veliko interesovanje publike ovdje kod nas, a pretpostavljam da je to tematika koja je slična. Na različite načine se rešava ta problematika u svijetu u odnosu na situaciju u Srbiji, ali možda je sad dobar trenutak da vas pitam i kako i na koji način vidite sada situaciju, gledate iz jedne druge perspektive umetnika koji sada živi u jednom drugom gradu. Otišli ste pre prilično mnogo godina, ali svakako imate vesti i o tome i šta se izlaže kad je reč o vizualnim umjetnostima ovdje u Srbiji i kako se živi.
Ja mislim da je komplikovano. Da kažemo, za mlade umjetnike ne toliko, pošto mladim umjetnicima ne treba toliko komfora kao nekim umjetnicima preko 40, a pogotovo je mnogo vjerojatno komplikovanije ovdje kad je umjetnik malo etabliran, da održi neku nijansu, neki nivo rada, jer sigurno nema dovoljno prostora za izlaganje. Za mlade ljude je normalno da treba da putuju, da pokušavaju u nekim drugim prostorima, nekim drugim sredinama, nekim drugim kulturološkim sredinama da sebe pokažu, prikažu i da to će imati isto utjecaj na njihov rad i na rad koji oni bi ovdje kasnije prikazuju. Što se tiče sad to što sam ja ovdje video, to je stari čuo i video za izložbu u galeriji Remont u Mengalos 15 godina i mislim da to je vrlo zanimljivo i dobro a na kraju krajeva tu jednu istorijsku izložbu napraviti, jednog dobrog fakta da je dosta mladih umjetnika koji su pre 15 godina recimo dobili tu mogućnost da putuju, da budu negdje na nekom drugom mjestu, to jest u New Yorku, da stvaraju, da to na kraju kraja posle 15 godina sumiraju, vidi šta se desilo, kako to sve izgleda. Ne mogu puno toga kažem, niti da vrlo kritički stav napravim. Mislim da je ipak dosta zahvalno, a i naporno raditi ovdje savremenu umjetnost.
Reči mi daju moć, noći su more, one su svečane, haljine raspede. Dođite, dođite, čekam vas ja do. Me, moj Bog, čeka me, moj Bog, noću sam, vojnik svoj, čeka me, moj Bog, dođite, dođite, čeka vas, ja.
Lice ulice je program koji već šestu godinu vrlo uspešno doprinosi ekonomskoj i socijalnoj inkluziji pripadnika ugroženih kategorija stanovnika.
Sad je neka dosta neka situacija što je, ajde kažem, nam treba taj novac da se istampa novi tiraz i ostalo.
Ne dozvolimo da se ugasi Lice ulice.
Kako možete da pomognete, saznajte na Facebook stranici Lice ulice.
Kontakt telefon 011 2686 567.
Ja mislim da nama ne bi, to jest meni, naši slušalci oprostili kada vas ne bih makar nešto pitala u vezi sa klubom Akademije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a i one generacije sve koje nas slušaju, koje su tada tamo studirale, odlazile, izlazile na to popularno mesto. 82. godine ste počeli da vodite ovaj klub Akademija, bili ste član grupe Žestoki i klub ste pokrenuli zajedno sa Vlastimirom Ikićem Volkanom, učestvovali i u Novom Talasu. Kako danas razmišljate o ovim vremenima, Tim?
A, vrlo lepo. Mislim, stariji sam, naravno, ne bi to isto mogao sada uraditi. Tako nešto.
Šta je za to tada bilo potrebno za ovo što ste radili?
Verovatno to ono što se kaže glumu jagode. I pogotovo ta neka volja za prostorom gde, pošto nije bilo dovoljno prostora, takvih prostora, onda je bila potreba za nekim prostorom da može da se isvira, a i da se realizuju vizualne neke akcije i izložbe, performansi. Dobro, onda ono vreme postoje samo SKC, ali nije postoje tako neki multidisciplinarni prostor kao što je bila Akademija. I onda je to mene i Vlastu povuklo da nekim diverzanskim načinom otvorimo taj taj klub, koji je ranije u 60. godina bio neko vreme radio, tada poznatim Nikola Nešković, on je bio vrlo poznat muzički urednik i voditelj, pa je bio zatvoren iz razno raznih razloga, pa smo ga mi onda 82. godine otvorili i tu su onda svirali bendovi koji nikad u životu nisu svirali, koji nikad čak ni, ne znam, članova nekog benda nisu nikad ni neki instrument svirali, niti pevali. Tako da je to bilo dobro mesto da se krene. Eto, taj kao start-up, što danas kažu u kreativnoj industriji. Tako da, to je najveće bilo zadovoljstvo da vidite nekoga ili neke ljude koji totalno presrećni posle koncerta, prvog koncerta ili prvog performansa, veseli i sa nekim ogromnim pogledom u budućnost kao perspektive šta se može se desiti.
Vetar u leđa.
Da, da.
Novi talas, i muzika i filmovi i izložbe koje smo mogli da vidimo tih godina, kako danas vi razmišljate o njima?
Pa to je bilo zanimljiv, to je bio zanimljiv period, mislim, to ne može da se meri sa današnjim, mislim,
pa
greh bi bio
slično, meriti,
ali može nešto da se kaže, ali greh bi bio, jer je u to vreme grad bio vrlo na istom nivou kao u tom nekom kontekstu, kao što bi bio Berlin ili kao što je bio New York ili London. Vrlo zanimljivo, mislim da je takva neka sličnost u energiji postojala. Sad, čak i u kvalitetu, mogu da kažem. Pogotovo što, mislim, tu su i vrlo dobri spotovi, Boris i Tucko pravili u ono vreme. Mislim, ne samo da kažem, u tom kontekstu muzike i New Wave-a, već i u umetnosti i u drugim planovima, poljima, performansa. Verovatno je to neki period bio koji je, ajde, kao sad radimo svašta pre nego što svi odemo, ne, eksplodiramo, ili, mislim, kao što se kasnije desilo. Mislim, to je taj neki veliki naboj pred neku veliku nesreću, pretpostavljam. Možda to ja sad malo ovako komično, tužno čitam, ali to je verovatno bio taj neki, ta neka energija tog, uradimo sve sad što se može, ko zna da li će kasnije moći.
Moći. A šta danas slušate i gledate?
Neki put slušam kada ono malo odlepimo, onda slušam stari novi talas. Stari novi talas, što bi rekli. Neke bendove, naravno, nešto što je iz, recimo, odavde ili što je nekad bilo sa strane od Bauhausa, pa dovolj tog Iggy Popa. I...
Rekli ste sami da ste otišli tražeći mogućnost za uspeh odavde. Kako ste tada razmišljali o uspehu u oblasti likovne umetnosti, verovatno se promenilo u odnosu na način na koji danas u tom uspehu razmišljate. Pa vidite, jeste li ga našli?
Drugačije je to kad si mlad. Sve što je stari, više mu komfora treba za taj uspeh i taj uspeh održava. Jer to u principu uvek treba update-ovati taj uspeh. Ja sam to više posmatrao tako da ja nisam to video kao neki odlazak, već niti u tom nekom, ajde kažemo, exil, niti u gastarbajterskom, niti u exil smislu, već više kao i svaki normalni umetnik, bilo iz, ne znam, Minhena ili iz Pariza ili, ne znam, iz Liona, koji ode u London ili u New York da bude jednu godinu, dve dana, čisto da bi ih video kako to funkcioniše u nekom velikom metropoli. Pošto sam već 85. 6. godine bio zasićen sredinom, nije više bilo mesa da ja sad osvojim.
Postalo vam je pomalo tesno.
Pa bilo je malo tesno, mogu reći. Ne samo meni, nego i drugim umetnicima iz moje generacije. I onda naravno da, opet kažem, kao i neki umetnik iz Francuske koji ide u London ili u Pariz ili u New York, tako sam ja isto otišao u Berlin, pošto mi je bilo to najlakše, bilo mi najjeftinije u ono vreme otići u Berlin, pošto je Berlin u ono vreme bio bi jeftinije nego Beograd. Mislim, ja sam mogao da imam atelje ceo u ono vreme, ne govorim danas. Ovo je sasvim velika razlika. Ja sam imao ceo atelje, ceo sprat jedne fabrike za 80 maraka u ono vreme. Mislim što u Beogradu nikad u životu ne bi mogo da imamo, osim to što, ok, ta akademija, klub, to je bilo neki prostor koji se nije plaćao, ali, kažem, toliko je bilo jeftino i toliko je prostora bilo tada. Danas već je sasvim druga situacija. Danas za mladog umetnika je vrlo komplikovano putovati i vrlo je komplikovano početi negde, jer je svuda skupo. Mislim, evo recimo, ne znam, umetnici iz Londona idu u Berlin, to jest dolaze u Berlin, jer je, ne mogu više da plaćaju ove troškove, ogromne troškove u Londonu. Tako da im je jeftinije da stvaraju i rade i žive u Berlinu nego u Londonu. Jer je ogromna razlika u troškovima. A za mene je to bilo u ono vreme, verovatno je, dobro, bilo je malo komplikovanije nego 60 godina. 60 godina se bilo verovatno onako najlakše, najlakše otići kao hippie, ono kao flava pava. Ali već u 70. malo taj nacionalizam krenuo, već je bilo malo komplikovanije, a danas je, opet kažem, vrlo komplikovano za... Ok, za mladog umetnika ništa nije komplikovano, ali je komplikovanije nego...
Rekli ste sad, otišli ste da vidite, da ostanete godinu, dve dana, ali ostali ste trajno. Odgovor na pitanje da li ste pronašli taj uspeh koji ste želeli kao umetnik. Nisam još dobila, pa ću ovdje pitam još jednom.
Da, ja nisam odgovorio na to pitanje, to je tačno. Pitanje je komplikovano, ja mislim da odgovor ne postoje za tako komplikovanje pitanje. Mislim, uspeh je relativna stvar. Neko zadovoljstvo svojim radom je najvažnija stvar. Sad, ja sam trenutno i u Beogradu, nisam toliko otišao i da kažem odlepio da više nisam tu. Evo i u Beogradu sam po 2-3 mjeseca provedem tu, preko leta obično, i stvaram imam tu na letnji atelje i pokušavam na neki način, dobro, onda sam ja otišao u ono vreme, poznato je kakva je situacija bila u Jugoslaviji, to jest u Srbiji u ono vreme, tako da nisam uopšte imao mogućnost da se u ono vreme vratim. A i mislim da nije pitanje, uvijek pitanje je odlaziti i vraćati se, nego je uvijek pitanje nekog putovanja, da kažemo, što tamo, što ovamo, što ovde, jer putovanje je najvažnija stvar. I to je isto komplikovano, jer putovanje zahteva ipak neku koncentraciju i daje vam osjećaj nepripadnosti. A osjećaj nepripadnosti je vrlo, puno komplikovanije nego kad imamo neku potrebu pripadnosti, recimo, ne znam, sad olimpijske igre, sad mi kao ono navijamo za Srbiju, naravno, to znači ja imamo neke osjećaje pripadnosti.
Ja ću sad na kraju da vas pitam, evo, nakon 4 godine smo se videli, sećam se da ste tada između ostalog rekli da ste bili protiv određivanja šta je dobra, šta je loša umetnost i razmišljali ste o tome što ćete da radite u narednom periodu. Ja verujem iz ovoga što ste sada ispričali da ste uradili dosta toga. Možda na kraju planirate li u tom smislu? Sigurno morate da planirate svoju već 2017. godinu. Ako ništa drugo, šta zapisujete sebi na parče papira da bi volili da radite?
Da, planiram, već mi je isplanirano skoro. Mislim, ne volim da mi godine budu isplanirane napred. Mislim, zato što imam malo slobode, malo fleksibilnosti. Ali imam par izložbi, jedna u Minhenu, opet druga jedna u Berlinu, posle dužeg vremena, i jedna u Tokiju, Niši do Contemporary Art. Spremam te radove za te izložbe i pokušam da imam dosta slobode i mira, da ih bez nekog opterećenja realizujem. Jer je najgore, mislim, to mi iskustvo govori, a imam iskustva da je najbolje stvarati kad nema nekog opterećenja, bilo vremenskog, bilo ekonomskog, bilo finansijskog, bilo kakvog opterećenja. Sve se vidi to u radovima, ako su pod nekim opterećenjem stvarani, realizovani. Tako da mi je glavni fokus, u stvari najviše sam posvećen mojoj slobodi i vremenu koje mi je potrebno da, sedim ispred belog papira i pokušavam da neke skice napravim. Da skiciram nešto što pisanjem, što povlačenjem linija. I sa tim sam strašno zadovoljan kad imam takvu mogućnost da bez neke presije ugodim sebi tu mogućnost da realizujem prve neke skice, neke planove na papiru.
Iz mog ugla posmatrano, to je uspeh, sad što ste naveli i definisali.
Ajde, kažemo, ako je to uspeh, onda slažem se s tim, ajde, kažemo da je to najveći uspeh. Sad, ne znam za mlade umjetnike da li je to uspeh. Mislim, za mladog umjetnika, dobro, ja sam, sećam se, u svojim godinama uvijek ono bilo kao run, kao non-stop, kao u nekom pokretu, u nekoj dinamici. Nije bilo toliko vremena za neki fokus i koncentraciju.
I smirivanje,
što je, da. To pripada svakom periodu.
Poštovani slušalci, danas sa nama u Zlatnom preseku bio je Milovan Destil Marković, slikar, vizualni umetnik. Razgovarali smo o izložbama, o predstojećem oktobarskom salonu, o akademiji, klubu akademije.
23. septembra sa otvaranje.
Uskoro vrlo. Hvala lepo što ste došli, bili s nama.
Hvala veliko za vama i vidimo se za, eto, kažemo opet za 4 godine. Nadam se ranije.
Stephanie says that she wants to know why she's given half her life to people she hates now. Stephanie says,
Stephanie says,
when
answering the phone,
what country shall I say is calling? The world. But she is not afraid to die. The people all call her Alaska. Between worlds, so the people ask her, 'cause it's all in her mind. It's all in her mind. She's the door, she can't be the moon.
Stephanie says,
but doesn't hang up the phone. What seashell sea is calling?
Zlatnom preseku danas nam se pridružila upravo i Jelena Spajić, kustoskinja letnjeg programa Galerije fakulteta likovnih umetnosti Fluizmi. Jelena, dobar dan i dobro nam došla.
Dobar dan.
Evo, ja sam rekla na početku, možda možemo i da se prisetimo 2007. godine kada su pokrenuti, kada je pokrenut letnji program Galerije fakulteta likovnih umetnosti. Mladost i velika očekivanja ukrštaju se sa izazovima savremene umetničke prakse. To je nekako bio jedan kontekst u kome se i ovaj program pokrenut, ali ja ću pre nego što predstavimo ovogodišnje izlagače i damo jedan komentar o njihovim radovima, da vas zamolimo da se nakratko vratimo i podsjetimo se razloga zbog kojih je ovaj program pokrenut.
Može. Pa, 2007. tada jedan mladi dekan, redovni profesor Slobodan Roksandić i ja kao mladi kustos, tek sam počela da radim na fakultetu, smo zajedno nekako došli do toga da je galerija zapravo zatvorena tokom letnjeg raspusta i da je ne bi bilo loše da na neki način probamo da je otvorimo, za, ne samo za domaću publiku, nego i za te strance koji se šetaju gradom leti i ovo ono, i da napravimo neki program koji, ne mogu da kažem, je komercijalniji, nije on komercijalniji, ali koji je dosta onako rasterećeniji od tog nekog obaveznog školskog programa. I prvi Fluizmi su bili onako veoma ad hoc, sećam se, bio nam je u gostima tu umetnik Simon Halfmeier iz Düsseldorfa i ostali su njegovi crteži na zidu galerije. Zapravo na dva, da kažemo, ajde, dva polja u galeriji. I onda smo, jer smo imali, ja ne znam, možda nekih desetak dana za bilo kakav vid dejstvovanja, ja sam pozvala umetnike, to su bili Damjan Kovačević i Nikola Velicki, koji su se skoro tu pa zatekli, i oni su naravno oduševljeno prihvatili taj predlog i tako su nastali prvi fluizmi koji su se zapravo zvali Neredi Made i koji su bili jedna vrsta odgovora na izložbu koju je tada pravio Slavko Timotijević, čini mi se, u galeriji Ulus, koja je bila posvećena Ready Made-u, koja se nama naravno svima veoma i dopala i to, i onda su i to je odlično prošlo, znači tu smo imali ne samo odaziv publike, nego i stručne javnosti, medija, jer tada se pre već 9 godina, 10, u gradu Beogradu tokom leta većina izložbenih prostora je bila zatvorena. I onda su fluizmi dobili nekako i tu medijsku popularnost, koja se onda iduće godine, 2008. proširila i na neke muzičke krugove, jer tada smo, na primjer, tada je jedna od najzapaženijih izložbi u okviru fluizama bila Tempo izložba muzičara koji su završili Fakultet likovnih umetnosti, koji su, znači, obrazovani, stekli neko vizualno, kažem, likovno obrazovanje, ali završili u jednom potpuno drugom polju. I od tada se fluizmi zapravo bave tim nekim proširenim poljima delovanja, ne samo, ne znam, slikom, skulpturom, bavili su se i modom, bavili su se bukom, tišinom, zatim bavili su se zavisnim i nezavisnim, da kažem, umetničkim kolektivima koji imaju svoje prostore, nemaju svoje prostore i tako dalje, ali sve su to neka proširena polja, s jedne strane vizualna, koja pokušavamo da bar dotaknem.
Ono što je takođe zanimljivo, tako je bilo na početku, to je bila i prilika, Vesna Milosavljević iz portala Sikalt je danas upravo govorila o ovome što ste sada pomenuli, a to je da je leto vreme kada imamo zapravo priliku da našu kulturu predstavimo i umetnost svima koji dođu u goste u naše gradove u Srbiji, naravno svima nama koji ovde živimo. Ono što je takođe važno je upravo ovo što ste sada pomenuli, prilika i za mladog čoveka da se na ovakav način predstavi javnosti.
Kako da ne, mislim, ja moram da se zahvalim i ovom prilikom Ministarstvu kulture i informisanja, koje s jedne strane nalazi svake godine razumevanja i pomaže ovaj program. Ovo je prilika za mlade umetnike ne samo da imaju svoju samostalnu izložbu, nego da se negde oslobode tih tegoba produkcijskih troškova. Tako da evo, iznova, iz godine u godinu, na neki način pokušavamo da afirmišemo to vizualno stvaralaštvo koje ispituje neke granice. Ovog puta se bavimo percepcijom, uopšte različitim. Ja sam to i nazvala kao 3 ogleda o umetničkom gledanju. I to je onako negde veoma, čini mi se, lepo povezano baš sa mladošću, jer mladi ljudi nemaju još uvek tu potrebu da s jedne strane da stvaraju te tazicer dela ili već nešto što će se dopasti širokim narodnim masama, nešto što znaju da će proći, već još uvek imaju tu buntovnu ispitivačku negde moć stvaranja, i to je meni dosta onako veoma velika pokretačka snaga.
Da kažemo sada da u okviru ovogodišnjih fluizama mogli smo da vidimo od 2. do 10. avgusta portret i projekcija autor Dragan Marić, od 12. do 23. Snežana Petrović je izložila svoje radove pod nazivom Paralelna dimenzija, a Stojana Ćimović Prostorne dispozicije, dakle tako se zovu njegovi radovi. Mi smo pokušali, evo Snežana nije bila u prilici da dođe, nije ovde, pokušali smo da pozovemo i Stojana Ćimovića u goste, no on zbog posla i obaveza na poslu nije mogao. Kada će biti izložba otvorena?
U ponedeljak. U ponedeljak u 19 časova.
Dakle, datum se malo nešto pomeri u odnosu na ovo što smo mi dobili u najavi, ali htela sam zapravo da pitam, žao nam je što nisu umetnici mogli da dođu da budu danas ovde sa nama i da razgovaramo i sa njima o njihovom radu, ali okolnosti su se ipak promenile. Sada je posao taj koji ih sprečava, recimo, da dođu da pričaju o svom radu. Odlično što ste vi mogli da dođete i da govorite o vašoj saradnji. Koliko su se upravo te okolnosti u kojima mladi danas stvaraju i rade i žive ovde promenile u odnosu na period od pre 9 godina?
Pa, veoma su se promenile. Naprimjer, ovo je, čini mi se, prva, da kažem, generacija umetnika koja, vezano za fluizme, sa kojom ja do poslednjeg dana nisam znala da li ću uopšte biti u situaciji da otvorim izložbu, da je namestim, zbog njihovih nekako drugih obaveza. Tako da imali smo situaciju sa Draganom Marićem, sa našim prvim izlagačem, koji je bio na, čini mi se, evropskom prvenstvu u indijskom šahu, kao naš, u indijskom bilijaru, kao naš reprezentativac u Pragu. I onda čovjek jednostavno nije mogao da prisustvuje sopstvenom otvaranju, poslao je radove i tako smo došli do toga da ćemo onda raditi ta kao svečana zatvaranje ili nešto, ne bi li umetnik mogao biti prisutan. Sa Snežanom je situacija malo drugačija. Ona živi u Novom Sadu i ja sam se sa njenim radovima susrela na njenoj doktorskoj izložbi u galeriji, zapravo u izlozima fakulteta likovnih umetnosti. Ona kao doktorant Žarka Smiljanića se dosta bavila grafikom, međutim sad prelazi na taj u jedan novi, da kažemo, jednu novu dimenziju, to su trodimenzionalni objekti i koji potiču iz grafike i veoma su s jedne strane meni bili zanimljivi zato što je taj sled toliko prirodan i toliko očit da sam ja htjela jednostavno da vidim te objekte samostalno, ali ona isto dosta radi vezano za grafikom, se naravno bavi i dalje, tako da je to jedan veoma važan segment njenog života. Onda je teško nekako uskladiti sa te nove, da kažem, neke ambicije sa ovim od kojih živi, ali dobro. I Stojan Ćimović također, to on nije mogao ne samo da dođe danas, nije mogao isto zbog posla da se pojavi, ni, ja mislim da RTS je radio prilog o fluizmima, isto je za njega bilo nemoguće da prisustvuje tome. Tako da jednostavno današnje generacije moraju ne samo da se bave umetnošću, to već dugo se priča o tome kao vrsti hobija, ali od nečeg mora se živi.
Naravno. E sada, pošto ste vi kustos ovih postavki i sarađivali ste sa umetnicima, da najavimo ovu izložbu koju ćemo moći da vidimo od ponedeljka, prostorne dispozicije. Šta je bila tema interesovanja i istraživanja Stojana Ćimovića?
Pa on se ovako, ja sam njegov rad zapazila inače na školskoj izložbi prošle godine i onako to me veoma zaintrigiralo zato što se on je jedan kao vajar, on ima to, da kažemo, klasično skulptorsko obrazovanje, se veoma interesantno zapravo pozabavio pojmom prostora i načinom na koji ga mi percipiramo. Onda automatski nekako skulptura je neodvojiva od promišljanja prostora i on je stvorio zapravo jedno veoma dezorijentišuće, da kažem, hibride koji su konstrukti koji unutar sebe imaju sisteme ogledala i video, ali koji nekako naša čula veoma domišljato zavaravaju. Tako da nam se, na primjer, u okviru njegovih skulptura neke stvari čine mnogo bližim nego što jesu ili mnogo daljim nego što zapravo jesu, ali i on, kao i prethodno dva autora, postavlja opet pitanja o varljivosti naših čula i o našoj percepciji i o tome koliko zapravo smo mi ono što krijemo.
Zanimljivo je također i jedan specifičan vid saradnje između kustosa i umetnika. Kako biste vi opisali o vaše iskustvo saradnje sa mladim ljudima ovih već sad 9 godina?
Pa to, mislim, to je stvarno divno jedno iskustvo. To je, to je obostrano, čini mi se, nekako zajedno rastemo. I oni kao... Da, mislim, malo je sad glupo da generalizujem pa da kažem da su, ne znam, svi buntovni ili već, ali mladost nosi sa sobom jednu vrstu pobune. Koja, na primjer, eto, bila veoma vidljiva u radu Dragana Marića. S jedne strane, odabir hiperrealizma kao načina predstavljanja stvarnosti današnje koja se potpuno negde poklapa sa našom realnošću 90-ih je isto meni veoma interesantna za jednog mladog umetnika koji kao treba da se pozabavi uopšte pojmom autentičnosti svog dela. Ali njegov eklekticizam je bila neka polazna osnova uopšte za moje razmišljanje o percepciji, da uopšte, da nekako se fluizmi formiraju kao tri ogleda o percepciji. Tako da, koliko mladost je uvijek inspirativna. Mislim, to je jedna dvosmerna, da kažemo, ulica sa puno opet skretanja, naravno, ali mi je divno što se većina tih ljudi ne ukalupljuje. Znači, veoma teško je prepoznati manir, ni nema ga, kod jednog mladog autora. Najčešće oni lutaju iz, da kažem, jednog stila u drugi, treći, i teško, i ono što mi se najviše dopada, to je da vi teško možete da povežete lik i delo, zato što delo varira. Delo se menja kako oni stasavaju i retko ko zadrži neki, da kažemo, ajde, neki kontinuitet koji je vizualno prepoznatljiv.
Vi ste zadržali kontinuitet 9, sljedeće godine će biti jubilej 10 godina, nadamo se, letnik programa galerije Fluizmi, i dobar trenutak i da tada postavimo pitanje, ali evo možemo i sada, i da zaokružimo time naš današnji razgovor. Početna namera s kojim ste pokrenuli letni program naravno nije sasvim zahvalno, jer ste bili jedan od inicijatora ovog projekta, ali evo da pokušate da se samo evaluirate, dakle, da čujemo kako ocenjujete te početne korake sa ovim danas, koliko ste uspeli u svojim namerama.
Pa kao što rekao, obzirom da su fluizmi stvarno nastali iz jednog ćoškarenja dekana i kustosa ispred galerije i ona deljenja cigareta i tih, da kažem, ajde, pušačkih momenata do danas, oni su se dosta profilisali i to je... S jedne strane, mislim, kroz fluizme je prošlo dosta umetnika, jer nisu to samo samostalne izložbe, imali smo i par grupnih izložbi, onda smo prvih, ja ne znam, 5-6 godina smo imali mogućnost izlaganja u okviru izloga fakulteta. Koristili smo i one panoje u Rajićevoj, sad smo se nekako fokusirali samo na galeriju, ali profilisali su se, mnogo je meni sada lakše da komuniciram sa autorima i da im objasnim šta ja negde bih volela da se desi sa, ne znam, otvaranjem ili već sa njihovom izložbom, jer često umetnici, obzirom da je reč o školi, onda oni imaju tu tendenciju da pravite školske, da kažem, školske izložbe, gde se vidi kontinuitet u radu, gde ima dosta, čini mi se, radova koji objašnjavaju jedni druge, gde ima previše teksta, gde ovog da. E, to se nekako u fluizmima odmah od starta raščistilo. Ne, ja nisam htela školske izložbe, nisam htela serije, htela sam da to bude možda manje radova, ali koji će biti nekog većeg intenziteta i koji čini mi se da će nekako lakše komunicirati sa publikom ako se ne zaguše dodatnim tekstom.
Dakle, Fluizmi, letni program Galerije Fakulteta likovnih umetnosti, ove godine održava se pod nazivom Trioptrija. Nova postavka vas očekuje od ponedeljka, poštovani slušaoci. Danas smo o radovima ovih mladih umetnika koji su učestvovali ove godine u okviru Fluizama, ali i o prethodnim generacijama, razgovarali sa Jelanom Spajić, kustoskinjom programa. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vama.
Došlo vreme da vam kažemo doviđenja, poštovani slušalci. Hvala što ste bili sa nama. Današnju emisiju uredili su muzički urednik, je bio Nikola Pejčinović, organizator Božitar Ljubišić, tonska obrada Igor Dragićević, tonska realizacija Vesna Tošović. Moje ime je Tamara Vučenović, ja sam emisiju uredila i vodila. Pozdravljamo vas i želimo vam prijetan dan.
You got eyes that can see right through me. You're not afraid of anything they've seen. I was told that I would feel nothing the first time. I don't know how these cuts heal, but in you I found a rhyme. If there is a light, you can always see. Only we could make. You're breaking into my imagination. Whatever's in there.